muži Bůh přivedl ženu a on zvolal, to je konečně kost. Jsem někde četl, jakože vtip. Víte, samozřejmě nechci se tady věnovat tomu, čemu jsme se tady věnovali už mnohokrát, že ty biblické obrazy nelze brát úplně doslovně. Tedy, že když je tady v nějakém výkladu a vyplývá z toho, když je tady, jak si řečeno slovo člověk a k tomu je přivedena žena, tak z toho vyplývá, že ten člověk je muž. Jo. Víte, že i v samotném stvoření, v Genezi, je těch obrazů několik. Oni možná vypadají jako trochu chronologické, ale nejsou. Je to stejně, jako když Ježíš říká podobenství, jak je to třeba s Božím království, tak je zcela nesprávně asociovat Boží království třeba k hospodáři, který rozsevá semeno a tak. Ježíš vypráví nějaký příběh, nějaký děj, který lidé znají ze svého života a říká, víte, když takhle někdo jedná, nebo tady tohleto jednání, které vám tady popisuju, tak to je určitý odlesk Božího království, takhle nějak to funguje. A toto je podobný, jo? Samozřejmě ty geneze, první kniha Mojžíšova, vůbec ty první příběhy jsou psány v určitém kontextu společnosti, která byla poměrně tradiční v tom smyslu, tradiční nerovná se vždycky dobrý, jo? Ale tradiční v tom smyslu, že muž měl nějakou roli a žena měla nějakou roli a v tomto kontextu to vzniká. Takže prosím, to jenom uvádím snad na pravou míru, že tady nejde o to, že muž je nadřízen ženě. Dokonce staré židovské, stařičké, opravdu rabínské výklady říkají, když už používají tuto metaforu, tento obraz toho žebra a tak, tak říkají, uvědomte si, že žena nebyla stvořena z mužovy hlavy, aby mu vládla, a nebyla stvořena ani z mužových nohou, aby ten po ní šlapal, ale byla stvořena z blízkosti srdce. To znamená, ti dva si mají být blízko, jako by byli v jednom srdci. A to je docela důležitý. A já myslím, že je důležitý taky umět číst ty texty. Jo. A myslím, že tady ještě jedna docela důležitá věc, jo, v té metafoře stvoření, že člověk je stvořen a je sám. To je docela zajímavé, jo, že na jedné straně je tam určitý smutek, prostě takový osamocený. Na druhé straně je tam i určité povýšení člověka přítomno v tom textu, protože on je vprostřed veškerého stvoření a přesto se cítí sám, protože je tam ještě nějak jinak. Jeho úkol, jeho role je jiná, než být pouze součástí stvoření. On je, my jsme součástí stvoření, ale naše role je být pastýři toho stvoření. A ještě jedna věc, jo. Dneska to tak trochu vypadá, i Ježíš o tom mluví, že se tady mluví zase o manželství a o tom, aby vydrželo a o rozvodech a tak. A týká se to tedy těch, kdo jsou ženatí a vdané. Netýká se to singlů, netýká se to farářů, protože my jako ženatí nejsme, že jo. Nemyslím si to. Jo, to, co je řečeno v Genezi, na počátku, tam je řečeno, že člověk nemůže zůstat sám, jako kůl v plotě. Člověk žije ve společenství. Už to slovo Adam. Adam znamená člověk, ale zároveň lidi. Je to jednotné i množné číslo zároveň. Jo? Nikdo nežije jako kůl v plotě a nikdo nežije jako panovník všech bez kontextu. Nikdo není sám pro sebe, všichni jsme v kontextu. A to, že jsme muži a ženy, je dost zásadní. Já tady nechci říkat, že by se faráři měli ženit. Jo? Klidně, ať se žení. Já se ženit nebudu. Já jsem se nějak rozhodl a myslím, že jsem přesvědčený o tom, že ta cesta, pro kterou jsem se rozhodl, je dobrá, ale není bez žen. Jo. Já nemám manželku, nemám ani žádnou bokovku, víte, že nemám žádnou farskou kuchařku, o to tady nejde, tady o tom vůbec nemluvím. To je příliš jako přízemní, mluvit o tom, že člověk má nějaké sexuální tíhnutí, no tak jako jasně má, ale nejsme zvířátka, snad se s tím umíme poradit, ne? Víme, jak na to. Ale tady jde o něco jiného. Tady jde o to, víte to, jak je to strašlivé, když potkáte na faře starého mládence, takového toho divného patrona, který vlastně, aniž by o to možná věděl, tak vlastně nemá rád lidi, jo. Nedá se s ním vůbec jednat. Je to farizeus v tom smyslu, že má nějaký řády, nějaký normy a ty aplikuje na lidi a nepřemýšlí o těch lidech, protože je jaksi někde jinde, ale to není správně. Není dobře, aby byl člověk sám. My žijeme ve společenství. A to je důležitý. A to napětí mezi mužem a ženou, v tom dobrém slova smyslu, i třeba v tom, někdy to není lehký, jo, je ale naprosto zásadní motor, jako života, jak ho známe. Toto je velmi důležitý. Jeden bez druhého se neobejde. Přijde mi to podstatné. A je to jedna ze základních věcí, základních motorů života. A o životě je tady řeč. Víte, když Mojžíš přinesl lidem zákon od Hospodina, řád věcí, napsaný na kamenných deskách, tak víte, že to bylo na dvakrát, že jo? Nedávno jsme to četli. Když nějakou dobu strávil s Hospodinem, pak přináší teda ten zákon pro lid, tak se vrátí zpátky mezi izraelský lid a vidí, že ten mezi tím jako si ulil zlaté tele za pomoci jeho bratra Árona a začali se klanět zlatému teleti, protože prostě potřebovali to fyzické, potřebovali se něčeho uchopit, jo. A Mojžíš, já nevím, jestli to bylo ve vzteku, no tak trochu to tak vypadá, jo. Tak možná ve spravedlivém hněvu, nebudeme ho obviňovat z hříchu, jo. Každopádně on ty desky vzal a rozflákali tam a rozbili je na cimpr campr. Nezbylo z nich nic. Ty desky zákona, které obsahují desatero, to jsou až ty druhý. To je až druhý pokus. A sám Mojžíš říká, že přinesl od Hospodina lidu zákon, který nevede k životu. Je mnohem minimalističtější, je jiný, než ten první, který nikdo nezná. Jakoby Hospodin skrz Mojžíše nabídl člověku tenkrát, hele, pojď za mnou, pojď k životu, pojď do života, uchop, kdo jsi. Ale každý člověk se rozhoduje sám za sebe. Já říkám, jakože když si budu celý život, jako, já nevím, nebudu spát pořádně, budu hulit a nevím, všechno možného, pak se nesmím divit, že budu nemocnej. Ne? A nemůžu pak říkat Hospodinu, pane, zachraň mě, změň to. On respektuje to, že jsem svobodný člověk. Jo. On mě nikdy nenechá na holičkách, nikdy. Ale zároveň bere do hry moje rozhodování, tak to prostě je. Já nejsem zvířátko, já jsem člověk. Svobodný a zodpovědný. Pokud se tedy lid rozhodl klanět zlatému teleti, fajn, dobře. Tak ten zákon, který vede k životu, nedostaneš. Teď ne. Ale já tě neopustím, neboj. Dostaneš aspoň něco. Minimalismus, jo. A nastane, a naplánuju nový čas, kdy můžeš přijmout tu výzvu k životu. A to se stalo. Proto jsme tady, proto tady vyznáváme Krista, jo. To se tady objevuje v té kontroverzi, v tom sporu mezi farizeji a Ježíšem. Když farizeové přinášejí ten minimalismus, jo? To, co prostě je psáno, to je zákon a nic ostatního vlastně není důležitý. Toto je důležitý. A on říká, bo farizeové říkají, tady je Mojžíšův zákon, že Hospodin, teda pardon, že Mojžíš nám dovolil udělat takovou věc, když prostě máme mezi sebou problém. A tam bylo řečeno ze závažných důvodů, něco v tom smyslu. Jo, se tohle to mohlo dít, ale to je poměrně jako volně formulováno. Jo. Výklady byly různé. A navíc teda byly těžce nemilosrdné vůči ženám, protože se to aplikovalo vůči ženě, ne naopak. Žena se nemohla rozhodnout dát rozlukový list muži, ale muž ženě ano. Jo. A jeden ten jako drsnější výklad, nebo jak to říct, ten to prostě jeden výklad na jedné straně říkal, že se to týkalo pouze smilstva. Pokud prostě došlo k takovému rozdělení, že tam někdo spal s někým jiným a tak. Takže to byl ten důvod. Ale ten výklad byl až na druhou stranu, který říkal, a to zní to legračně, ale ono to asi pro ty ženy moc legrační nebylo, protože to bylo skutečně součást oficiálního právního výkladu té doby, že důvodem pro rozluku mohlo být i to, že žena připalila polévku. To je formulace stará více 2000 let. Jo. A muž jí dal rozlukový list a ona byla jakože svobodná a mohl si ji kdokoliv vzít. No, otázka si to udělal. A to skutečně od Mojžíše pochází, ne ta polévka samozřejmě, ale tady ta možnost jo, toho rozvodu v podstatě. A Ježíš říká, ano, to je příkaz, ale ten příkaz vám Mojžíš dal pro tvrdost vašeho srdce. Možná bych skoro řekl, že to svým způsobem, ale to už je moje interpretace, jo. Že to mohla být určitý druh ochrany ženy. Jo. Co v okamžiku, kdy ten chlap, jako který měl jednoduše navrch, chtěl ji zapůdit nějakým způsobem, tak tohle to vlastně byla verze, která byla ještě relativně pohodě, relativně samozřejmě. Lepší, než kdyby je mlátil, nebo kdyby je zabil, že jo? Nebo co já vím co, jo? Ale každopádně důležitý je to, co říká Ježíš. To je pro tvrdost vašeho srdce, ale já vám říkám něco jiného. Jinými slovy, i to, co se odkazuje v podstatě na Mojžíše, to je zákon, který nevede k životu, který jakž takž nějakým způsobem vám umožňuje jako se úplně nepožrat mezi sebou. Ale nevede k životu, ke kterému jste jako lidi povoláni, k životu ducha, k životu pastýřů, k životu, který rozumí Bohu. Jo? O tom to není. Ale konec konců to máte i v desateru. Jo, a taky to neříkám poprvé. A všichni to víme, že desatero je skutečně právní minimalismus. Prostě jako zachovávat desatero znamená jako neporušovat řád tohoto světa, tohoto stvoření. Když porušujeme desatero, porušujeme řád stvoření, ničíme ten svět. To znamená, neporušovat ten řád je, jako co je na tom za přednost, jako. To je samozřejmost, tak by to mělo přece být, abych neničil. Ale člověk není povolán k tomu jenom, aby neničil. Je povolán k tomu, aby tvořil. Ne. Takže takový zákon sám o sobě nevede k životu. Ten nám zachovává určitý status quo možná. Když to nejde líp, tak aspoň takto. Já jsem se teďka před časem dostal zase jako poradce k jedné divadelní hře. V Mahenově činohře v Brně se chystá, teď v pátek bude premiéra představení Je třeba zabít Cekala. Asi to znáte mnozí, protože je to adaptace filmového scénáře, filmu, který vznikl v roce 1997 a je vynikající podle mého soudu, teda je skvěle natočený, skvěle napsaný, skvěle zahraný. A na jedné straně jsem si říkal, jako, proč na divadle adaptovat film, když ten film byl tak dobrý, na druhé straně si říkám, to téma je tak silný a tak důležitý, že je potřeba ho znovu připomenout. A musím říct, že ten způsob toho zkoušení a vůbec to, jak to vypadá, je dobrý. Velice. Asi ho mnozí znáte, tu látku toho filmu, ale kdo ne, je to film, který se odehrává na Hané, tedy u nás v podstatě. Jo. Je to film, který je zařazen, nebo dějně zapadá do roku 1943, do období protektorátu. Jo. A to období protektorátu je tam proto, protože v každé krizové situaci se vyhrocují různé postoje, to je jasný. Ten film, stejně jako divadlo, ten hraje s přeháněním trošku. Jo. Trošku je to tam, jako ty charaktery jsou vyhrocenější prostě proto, aby to nějakým způsobem nás zasáhlo. Ale ty vyhrocené věci vlastně vychází z něčeho, co je velmi přítomno. Kdo jsem, abych někoho soudil, neberte to jako soud, jo, vůbec ne. Každý z nás je nějaký. Opravdu. A já se považuji za Hanáka nejenom s velkým H, ale i s malým H, bo jsem tady farářem, jo. Fakt jo. Ale přece jenom jsem za svůj život prošel už více míst a různých. Byl jsem farářem v Brně, nebo kaplanem, byl jsem na Vysočině, byl jsem ve Znojmě, a to jsou v rámci tady naší jižní Moravy celkem rozdílná území, i pokud jde o historii lidí, i to, jací jsou. A každý je nějaký. A já jsem si, nebo mně to tak přijde, uvědomil jsem si, že to, co tady na Hané, zažívám spoustu úžasných věcí, úžasných charakterů, otevřenosti, ochoty pomoci, to všechno tady je. Ale zároveň myslím, že je něco velmi typického, co jsem jinde neviděl, a to není úplně pozitivní, je to, čemu já říkám osobně sloní paměť. Jo. Já mám pocit, že všechno je v pohodě a najednou se stane, že někdo udělá nějakou z mého pohledu pitomost, jako nějakou hloupost, jo, ale nějakou jako celkem nic moc velkého. A najednou jiný řekne, no jo, jeho děda byl komunista, nebo dělal toto, nebo vysekal tam tu mes, nebo nevím co, prostě, že se to nese přes generace. Výčitky a určité jako bojůvky. Jo. A to je takové zajímavé, jako berte to tak, je to pohled někoho, kdo je Hanák. ale zároveň přišel odinut. Jo. Nevím, jestli to je pravdivé, je to můj pohled, je to můj postřeh nějaký. A někdy mám pocit, že moje role je v tom, abych ty věci nějakým způsobem, pokud aspoň trochu jde, nějak propojoval. Třeba řeknu vám konkrétní příklad, jo. Jura Novotný, Dáša Maňhalová, jo. No, ne, mně přijde, že oba dva jsou úžasný. Mají spoustu svých mínusů, to je jasný, to máme všichni, ale zároveň oba dva se snaží něco přinést. Nějakým způsobem něco posunout, jo. A říkám si, že v mnoha ohledech jsou si vlastně hrozně podobní. A přitom mají mezi sebou konflikt a vlastně ani neví proč. Rozumíte? Jsou různé takové věci, různé všelijaké představy o tom, co, jaký je ten druhý, nebo ten první, nebo třetí, nebo osmnáctý. A já mám pocit, když se na to dívám trochu zvenku, že to jsou vlastně všechno jenom takový trošku jako mýty, jo? Že to není tak úplně pravda. Že si jeden myslí támhleto a druhý si myslí támhleto. Možná jsem to tady neměl úplně přesně takhle říkat, ale řekl jsem vám to. Jo. Přijde mi, že bychom se měli spíš spojovat, než rozdělovat. Jo. A myslím, že zrovna Jura s Dášou uvidíme. Třeba se potkají časem. Ale já se vrátím k tomu Sekalovi, jo. Nebudu mluvit o konkrétních věcech. Jo. Ale může se to dovolit, ne? Konec konců můžete říct ten faráře, ale hlupák. Já to unesu. U toho Sekala je taková situace, která je velmi vyhrocená a strašná. To je hra plná nešťastných lidí. Plná nešťastných lidí. Vychází to z toho, že je tam 12 statků a 12 statkářů, sedláků, 12 jak apoštolů, že jo? Kteří mají své manželky, ale mnoho z nich má svou manželku proto, protože to bylo spojení gruntu. Takže ta vesnice je taky plná různých nemanželských dětí, které vznikly prostě proto, že nějaký sedlák potřeboval si nebo chtěl si užít s někým jiným. Někdy to bylo o vztahu, někdy ne. A jsou tam někteří, konkrétně dva, kteří se vyvinuli v ty, které ti ostatní nazývají parchanty. A to v mnoha různých vrstvách. Nejenom to, že to je prostě nehezký označení nemanželského dítěte, ale protože se tak opravdu chovají, jako nadávku. A hlavní z nich je Sekal, samozřejmě. A jak se tam později dozvídáme, Sekal vznikl proto, protože jeden ze sedláků znásilnil jednu dívku služebnou. Takže vznikla prostě z bolesti, z hrůzy. Sekal na konci říká své matce Marii, která je potom kostelnicí, tak říká: Matko, všichni se ze mě dělají srandu, ale vy jediná mě nenávidíte. To nejsou dobré vstupy do života, jo. Sekal využívá situace toho protektorátu a terorizuje tu obec, protože udává statkáře, využívá té situace, která to umožňuje. A ti statkáři se tohoto parchanta, jak oni říkají, bojí. A z toho vychází ta základní premisa. Je třeba zabít Sekala. Což se nakonec stane, ale je tam celý takový vývoj. Jo. Ale mám pocit, je tam sebevražda děvčete, které vlastně neunese to, že Sekal to, co se stalo jeho mámě, v podstatě on dělá jiným. Jo. Je to plné nešťastných lidí. A neštěstí, nebo jako když jsem nešťastný, tak se to projevuje podle mě dvojím způsobem. Buď vzpourou, anebo rezignací. Spoura může vést až k vraždě. Rezignace vede, může vést až k sebevraždě. No to vypadá, že to je jako A a Z, ale není. Ono to je vlastně velmi podobný. Je to reakce na to též. Na neštěstí, které nejsem schopen sem, ale nejsem ochoten z něho vyjít. A je tam jedna vyloženě pozitivní postava, to mě baví, jako ne, teď to neříkám nějak, ale to faráře, jo. Faráře Flory, který je velmi dobrý, tenhle ten farář Flora, a který skutečně se snaží ty lidi nějak doprovázet a říkat jim, jak co má být ty věci, zkazatelný, od oltáře prostě, když je potkává na ulici, nebo na návsi, všude možně. Dělá, co může. ale má to přece na určitou hranici, která většinou je dobrá. Jo? Je tak trošku někde jinde. Je tak trochu schovaný za tu kazatelnu, za ten ornát, za ten kostel. Je jinde, není v těch vztazích, je odinut. Ale pak dochází k určité zlomové situaci, která se tak vyhrotí, že on má dvě možnosti, ten farář. Buď zůstat schovaný za tou kazatelnou, ale tím by v podstatě selhal. A nebo do té situace aktivně vstoupit, ale s velkým rizikem, no ne rizikem, jistotou, že zhřeší sám. Vzpomněl jsem si u toho na starého pana faráře Křižanovského, kde jsem byl kaplanem, který kdysi, když vyprávělo Šulcově Kameni a bolesti románu, tak říkal, víte, to byli chlapi, kteří se nebáli hřešit. Bůh je kavalír. Je to kontroverzní, no samozřejmě, že je. Ale mě ten farář Flora je tímto nesmírně sympatický, že to udělal, ale hlavně, že to tím neskončilo. Že totiž jako jediný, oni nakonec se Kala zabijí a v poslední scéně se ukáže, že se nezměnilo vůbec nic, protože se objevil jiný parchant, který využívá toho a terorizuje ty ostatní, takže zlo plodí jenom zlo, nic jiného, neštěstí plodí jenom neštěstí. Ale farář Flora úplně na konci Marii, své kostelnici, že jo, říká, Marie, zbalte mi věci, jedu do Olomouce. A pane faráři, co raním vše nebude. Musím se vyspovídat. Protože prozradil zpovědní tajemství. To byl ten jeho hřích. Jo. A sundává kolárek klidně a dává ho Marii k ohlídání. Jo. A odjíždí pryč. A toto mě přijde ale důležitý, že on tam ten kolárek nestrhne. Ono to tam chvilku bylo, jo. Já jsem do toho tak trochu vstoupil, to byla moje rada, aby to nedělal. Aby ho nestrhnul, že to vypadá jako definitiva. Jo, končím. Jo, už dál nechci, už nejsem hoden být knězem. Ne, takhle ne. On ho klidně sundá, dá ho Marii k opatrování, odjede do Olomouce, aby se vrátil. A to je hrozně důležitý. On jede prosit o odpuštění, aby se vrátil. Odpuštění je naprosto zásadní věc. Ve všech těch situacích, které třeba i zažíváme tady. Odpuštění ukončuje spory, ukončuje nenávist, aniž by bylo potřeba ještě dál rozvíjet různé pravdy, či polopravdy, či nepravdy, které se tváří jako pravdy v různých vztazích. Celou dobu se na to Isekal ptá, občas, on je takový drsoň, ale občas se ptá, jednou se ptá pana faráře, jako, můžu jít do nebe vůbec? Můžu. A pan farář Flora mu neodpoví. Že nemá co mu odpovědět v té chvíli. On už mu řekl dost. On musí chtít odpustit a žádat o odpuštění. Jiná cesta není. Omlouvám se. Vidím, že ručičky hodin už jsou hodně daleko. Tečka.